Graditelji. Slovenci za slovenstvo. Lepo pozdravljeni, dragi poslušalci, spoštovane poslušalke. Začenjamo z oddajo Graditelji slovenskega doma, v kateri bomo tokrat spoznali alpinista, astronoma, fotografa, jamarja, pisatelja in amaterskega slikarja Pavla Kunavarja, ki je bil med drugim tudi zavzet skaut. Več o njegovem življenju in delu pa v nadaljevanju oddaje, zato lepo povabljeni k poslušanju.
Pavel Kunavar se je rodil v Ljubljani 19. decembra 1889 v družini Franca Kunavarja, doma iz Dobrove pri Ljubljani, višjega paznika v takratni prisilni delavnici na Poljanskem nasipu. Mati Celestina pa je bila iz Črne vasi na Barju. V družini je bilo 5 bratov in 1 sestra. Pavel Kunavar je leta 1910 najprej končal državno učiteljišče v Ljubljani, nato je do 1919. služboval v osnovnih šolah na Viču in v Spodnji Šiški. Vmes pa je od 1912 do 1913 opravljal tečaj za meščansko šolske učitelje, nato pa od 1913 do 14 obiskoval učiteljsko akademijo na Dunaju, ter je hkrati eno leto izredno študiral geografijo na Dunajski univerzi. V letih 1917 in 18 je bil v vojaški skupini za raziskovanje jam v Trnovskem gozdu. Po prvi svetovni vojni je poučeval geografijo na drugi meščanski šoli v Spodnji Šiški, in sicer od leta 1919 do 1929. Nato je postal ravnatelj meščanske šole v Zgornji Šiški 1929 do 1945. Po drugi vojni je poučeval geografijo na klasični gimnaziji od leta 1945 do 1961 in nato astronomijo na gimnaziji v Šentvidu pri Ljubljani od leta 1961 do 1970. Pavlu Kunavarju so rojenice položile v zibko 3 velike ljubezni. Ljubezen do gora, do krasa in jam in ljubezen do zvest oziroma do astronomije. To je bila z eno besedo ljubezen do narave, ki pa je ni samo občudoval, ampak jo je znal tudi narisati in opisati. Imel pa je še eno posebno lastnost. Za vse, kar se mu je zdelo poučno, zanimivo in lepo, je znal navdušiti vso svojo okolico. Zlasti pa mladino, ki jo je še posebej imel rad.
Najprej se je pridružil društvu Dren, ki je pred prvo svetovno vojno med mladimi gojilo hojo in plezanje ter smučanje v gorah. Skupaj s svojim bratom Jožetom je bil med začetniki smučanja, alpinizma in jamarstva na Slovenskem. Z Ivanom Kovačem in Ivanom Mihlerjem je kot prvi brez vodnika preplezal slovensko smer Triglavske stene. Svoja doživetja iz tega obdobja je opisal predvsem v knjigah Na planine in Po gorah in dolinah.
Prvi so ga za planinstvo navdušili njegovi domači. Oče, ki ga je popeljal na Šmarno goro in mu pripovedoval o vzponu na Stol. Brat Jože in France sta ga v dijaških letih začela voditi v Visokogorje. Leto 1910 je bilo prelomno za Pavla Kunavarja. Takrat se je namreč seznanil s planinskim fotografom Bogumilom Brinškom. Brinšek je njemu in njegovim prijateljem postal vodnik v gorah in v skrivnostih fotografije. Brat Jože se je še posebej navdušil za fotografijo. Mnogo njegovih fotografij je bilo objavljenih v Planinskem vestniku in drugih publikacijah. Po nekem napornem vzponu na zeleniške špice je Brinšek uskliknil: "Pa smo le Dren." In postali so Drenovci. Začelo se je obdobje alpinizma in turnega smučanja. Obisk gora po nezavarovanih poteh in vseh letnih obdobjih. Najprej zimski vzpon na Kompotelo, nato pa vse više. Koče so bile zaprte, zavetje so jim nudile le samotne drvarske bajte. Brez vodnika so po svoji smeri preplezali Triglavsko steno. Starejši planinci so jih imeli za lahkomiselne in njihovih samostojnih usponov niso odobravali. Mladostna zagnanost pa se ni menila za mnenja starcev, gnalo jih je naprej, višje in globlje. Vmes pa je udarila usoda. Ob zimskem usponu na Stol se je smrtno ponesrečil planinski in jamarski tovariš, dr. Josip Cerk. Skupaj s kunavarjem sta vodila dijake v vetru in ledu na vrh Stola. Med potjo je sunek vetra pahnil doktorja Cerka v dolino. S krajnimi napori je kunaver poskrbel za dijake, jih varno pripeljal do koče in se vrnil v dolino po pomoč. A grenki spomini na ta vzpon so ga spremljali vse življenje. Ljubezen do gora je kunaver delil z mladimi na šolskih, skautskih in taborniških izletih vse do svojih poznih let. Bil jim je učitelj in vzornik. Planine so zaznamovale vse njegove najbližje, še najbolj sina Aleša, ki se je svojimi vzponi doma in v Himalaji zapisal v svetovno alpinistično zgodovino.
V letu 1910 je bilo v Ljubljani ustanovljeno Društvo za raziskovanje jam. Drenovci so se mu takoj pridružili in pod vodstvom doktorja Cerka in Bogumila Brinška pričeli z raziskovanjem podzemeljskega kraškega sveta. Pavel Kunaver je vzljubil podzemni svet z enako srčnostjo kot poprej planine. Brezno v Predolah nad Račno je bila prva šola jamskega plezanja, ki je nakazala potrebo po boljši jamarski opremi. Raziskave so se poglobile in razširile, ko so se seznanili z izkušenim raziskovalcem podzemnega sveta, inženirjem Vilemom Putikom. Skupaj z njim in tudi sami so nadaljevali z raziskavami v že odkritih jamah. Leta 1912 je Kunaver v Laibacher Zeitung objavil svoje prvo poročilo o raziskovanju jame Okroglica. Sledila so nova raziskovanja in nova poročila vse do leta 1913, ko se je Pavel Kunaver odpravil na učiteljsko akademijo in na študij geografije na Dunaj. Študij je prekinila prva svetovna vojna. Tako kot mnogi mladi fantje je tudi Kunaver oblekel vojaško uniformo. Postal je podoficir drugega planinskega polka. V letu 1917 je bil kot izkušen jamar premeščen k inženirju Boku v Postojno, kjer so ustanovili poseben oddelek jamarjev za raziskovanje Banške planote in Trnovskega gozda. V njem so bili poleg dveh izkušenih jamarjev, Kunaverja in Mihlerja, tudi vojaki rudarji. Raziskovali so vodne vire in morebitna vojaška zaklonišča. Bajalica v Kunaverjevih rokah se je pri tem imenitno izkazala. Iz tega časa so se ohranili njegovi bogato ilustrirani dnevniki. Kras in njegovi pojavi so ga privlačili tudi v kasnejših letih. Njegove skrivnosti je odkrival mladim na šolskih ekskurzijah in taborniških izletih. Na Kras in v gore pa je popeljal tudi mnoge tuje turiste in obiskovalce. Za odkrivanje Krasa je najbolj navdušil sina Jurija, profesorja geografije na Ljubljanski univerzi, ki je še vedno aktiven v Društvu za raziskovanje jam Ljubljana. Prisluhnimo sedaj zvočnemu posnetku, odlomku iz oddaje Doživetja narave, ki je bila na sporedu Radija Ognišče 4. septembra 2009 in je bila posvečena prav profesorju Pavlu Kunaverju. V njej je bil gost tudi Jurij Kunaver, ki je o svojem očetu takole povedal.
Moj oče je bil močno čustven človek, torej vsako stvar je doživljal poudarjeno, bi rekel. Ne. Bil je seveda po naravi izjemno dober, pošten in seveda v tem smislu morije oziroma vojne in krivic, ki se takrat dogajajo, žrtev nikakor ni odobraval. Kako bi on shajal v prvih vrstah, recimo na fronti, moral streljati nasprotnika, si ne predstavljam. Torej, to ni bilo podobno njemu. In tudi prva svetovna vojna je zato pustila nekaj posledic, ampak on si je takrat verjetno pomagal s tem, da je počel nekaj, kar 99% vojakov ni. Da je raziskoval, da je odkrival neke podzemske prostore, neverjetno tudi lepe, ker so se pokazali prvič pred njihovimi očmi, naprimer veliko ledeno jamo v Paradani. In seveda to mu je nekako pomagalo preživeti. Ne? In enako tudi v drugi svetovni vojni. Teh posledic je vsekakor nosil še poznaje, torej vojne posledice, jaz se ga spomnim, ker je po drugi svetovni vojni začel kaditi, kar seveda ni bilo v smislu in v stilu nekega skauta, on je bil pač velik idealist in se je zauzemal za pač vrline, vrednote. Tudi v takih težkih časih, kot je bila vojska. Seveda ga pa je reševalo pri tem tudi znanje jezikov. On je perfektno znal nemško, znal tudi zelo dobro italijansko in se je seveda zato z italijanskimi vojaki, ki so namreč zasedali to našo šolo, mečansko šolo v Zgornji Šiški, danes osnovno šolo Valentina Vodnika, torej s temi vojaki se je znal pogovoriti, in mu v glavnem nikoli niso hoteli kaj posebno hudega. Smo bili pa v neposredni bližini bloka, torej v smislu okupirane Ljubljane. Ne? Blok, pravzaprav notranja meja je bila pri Cekinovem gradu, če se ne motim, torej skratka v Spodnji Šiški, ne? Mi smo bili po Zgornji Šiški, torej neposredno v bližini nemško-italijanske meje. In spomnim se tudi tega, da je si zelo prizadeval, da ne bi trpela šola oziroma pouk in je hodil dostikrat na blok intervenirati za svoje učence, ker je znal pač italijansko. Preskušen je bilo kar precej, med drugim družina je doživela hudo preskušno tudi z izgubo dveh članov, ne, to se pravi dveh mojih bratov. On, starše to najbolj prizadene, če se po nesreči 1952. leta najprej brat Mitja, zaradi letalske nesreče, ne po njegovi krivdi, ker je bil samo v športnem letalu kot sopotnik in drugič, ko smo 84. leta morali pokopati brata Aleša, ki je bil pa pravzaprav sploh, bi rekel, idol oziroma najljubši član družine. No, seveda, oče je kljub temu potem seveda ostal seveda sam, tudi brez moje mame, in ga je tako zanimanje, ta njegova dejavnost, to njegovo razmišljanje, vse, kar je bil sposoben povedati in napisati, torej ta sposobnost pravzaprav govoriti in pisati in risati, ga je pravzaprav rešvala. In to je seveda ena filozofija, ki jo je tudi že prej ne hote ali hote prenašal na mlade. Ne, ne se vdeti v usodo, početi nekaj koristnega, videti nekaj, imeti neke ideale, ne? Imeti neke zglede. Zgledi so bili za njega zelo pomembni. On je bil poln različnih pregovorov. Moram seveda priznati, da v nemščini pogosto, ne? Ker je imel pač nemško šolo. Poznal je dobro tudi nekaj nemške literature in seveda dobro, te pregovori bodi si v nemščini ali pa v slovenščini, ni važno, važna je vsebina. V teh pregovorov se je videla njegova filozofija, se je izražala njegova optimistična filozofija, ki bi jo pravzaprav moral imeti sleherni pedagog. pedagog ne more biti brez nekih idealov, brez nekih vrednot, ki jih mora prenašati na mladega človeka. Vsak človek je dostikrat pred kakšnimi preskušnjami, pred težavami, naj bo to bolezen ali v družini ali težave z službo, obstoja še vedno neki izhodi, pametni izhodi zaslehenega in to je on učil.
Leta 1923 se je Pavel Kunaver pridružil mladi skautski organizaciji, ker je v njej videl idealno obliko za vzgojo takratne mladine. Od takrat do druge svetovne vojne je bil kot starešina Dravske župe vodja slovenskih skautov. Tako se je udeležil več mednarodnih skautskih džemborijev in drugih zborovanj, s čimer je prišel v stik z mednarodnimi skautskimi krogi, kar mu je dodatno razširilo obzorje.
Med študijem na Dunaju se je Kunaver na priprošnjo predsednika deželne vlade barona Švarca seznanil z delom avstrijskih skautov. Njihovo urjenje za vojaške potrebe njegovi mehki duši ni bilo po volji, zato se sprva ni zagrel za gibanje Baden-Paula. 10 let kasneje, 15. julija 1923, je Franc Zelenik objavil v Slovenskem narodu poziv izkušenim ljubiteljem narave, naj mu pomagajo pri vodenju skautske mladine. Pavel Kunaver jih je obiskal na njihovem prvem taboru v Kamniški Bistrici. Navdušenje je bilo popolno in obojestransko. Takoj se je vključil v vodenje skautske organizacije, postal je četovodja Zmajevega stega, kmalu zatem pa starešina Dravske skautske župe. Kot čif skaut slovenskih skautov je sodeloval v Mednarodni skautski zvezi. Osebno se je spoznal z ustanoviteljem organizacije Baden-Paulom. Svoje skaute je popeljal na mednarodna srečanja, džemborije v Anglijo, Madžarsko in Avstrijo. Skautstvo je preželo vso njegovo družino. Žena Henrieta je skrbela za podmladek, volčiče in prehrano na taborih. Otroci pa so bili z njima od svoje rane mladosti. Vodja skautske organizacije je ostal vse do izbruha druge svetovne vojne. Zadnjič so postavili svoje šotore v Bohinju leta 1940. Po drugi svetovni vojni je s starimi skauti in gozdovniki 22. aprila 1951 ustanovil taborniško organizacijo. Zanjo je navdušil svoje učence na klasični gimnaziji. Nastala je Triglavska četa. Organizacija se je hitro širila, iz Triglavske čete je nastal Zmajev odred, Zmajev rod, iz njega pa številni drugi rodovi. Pavel Kunaver je bil ves čas z njimi na taborih in izletih. Svoje izkušnje je prenašal na mladi rod. Poseben čar pa so imele jasne noči na taboru, ko je postavil na jaso svoj teleskop, skozi katerega so se videli novi svetovi.
Nekoč smo prišli k Cerkniškemu jezeru, ko je debel led pokrival vodno ravan. Od Križne gore in od Blok dol je divjala burja, da je kar vodoravno nosilo snežinke in ledene kristale, ki jih je trgala z ledu. Da bi se vrnili, kaj še, se je prav ob takem času na tem jezeru posebno romantično. Samo toplo se moraš obleči. In mladina se je ravnala po predhodnem navodilu. Tako smo prodrli čez zamete in skozi bučanje burje še čez Goričico in do polotoka Drvošca, tudi bili smo že pošteno prepihani. Kje je zavetje? Tam za polotokom Drvoščcem se skriva tihi zadnji kraj, skrivnostni zaliv Cerkniškega jezera s podzemeljskimi izviri in ponikvami, nekaterimi, ki so celo oboje obenem. Tja smo pohiteli in glej, ob obali zadnjega kraja, v zavetju gostih smrek je bilo mirno zavetje. Šum in hrum divjajoče burje je le še odmeval od mrkih strmin javornika. In zagoril je ogenj. Poseli smo po smrekovih vejah in se greli in kuhali čaj. Le dekleta so izginila, pa sem jih našel vse nasmejane ob njihovem lastnem ogenčku. Rdečih lic, žarečih očim je vsa truma mladine uživala ogenj in bajno naravo našega najčudovitejšega jezera. Ogenj za ognjem, ob njem stari prijatelji, mladina pa tudi sam ob njem in še najlepšem ženo in otroki. Koliko lepote, koliko sreče, ko smo ob plamenih nemoteno od vremenskih sprememb uživali veliko nepokvarjeno naravo v gorah in hribih, ob rekah in jezerih, ob razgledu ali stisneni v temni gost ali skalne stene. Ogenj na prostem, čuvan in negovan, zbuja svojimi nemirnimi plameni domišljijo. Ko zreš van, se zbujajo spomini na prijatelje tako živo, da jasno vidiš njihove obraze, pa na doživljaje in za čudo. Ognjena čistost plamenov rodi samo čiste, lepe misli.
Pavel Kunaver ni bistveno razlikoval pedagoškega delovanja v šolskih pogojih ali pa na taborjenjih, ekskurzijah ali izletih. V vseh okoliščinah je skušal dati od sebe vse, kar je znal in zmogel najboljšega, da bi tudi mladi, ki so ga obdajali, odnesli iz narave čim več doživeti in vtisov, podobno kot on sam. Bil je vodja številnih skautskih in taborniških taborov, pa tudi precej mladinskih raziskovalnih taborov in vodja stotine izletov, ki se jih mnogi udeleženci še danes radi spominjajo. Pavel Kunaver je zato zapustil v mnogih mladih Slovencih, ki so imeli priložnost sodelovati z njim, globoko sled. Kunaver je bil pri nas med prvimi, ki se je zauzemal za varstvo naravne dediščine, še zlasti za varstvo škocijanskih jam pred onesnaževanjem reke, za varstvo Postojnske jame in za ohranitev Planinskega in Cerkniškega polja v njuni sedanji obliki. Že predtem se je v javnosti zauzemal proti izrabi Triglava in njegove okolice za smučarski turistični center in proti izrabi voda Bohinjskega jezera, Kamniške Bistrice in Soče za hidrocentrale.
Kot eden pionirjev astronomije v Sloveniji je spisano in govorjeno besedo tudi po radiju širil astronomsko znanje zlasti med šolsko mladino. V pedagoške namene je ustanovil prve astronomske opazovalnice v Sloveniji in to najprej na meščanski šoli v Zgornji Šiški, nato na Montanističnem inštitutu, dalje na gimnaziji v Šubičevi ulici, na strehi tovarne Vega in na gimnaziji v Šentvidu. Od leta 1939 dalje je več desetletij opravljal redna astronomska opazovanja aktivnosti Sonca in podatke pošiljal v center v Cirihu. Z področja astronomije je 8 njegovih poljudnih knjig, breštevilni pa so z tega področja tudi njegovi strokovni in poljudni članki, med katerimi je največ objavljenih v Proteusu in v dnevnem časopisju, a tudi po radiju.
Moje zvezdarne, tako je Pavel Kunaver poimenoval šole, na katerih je postavil astronomske opazovalnice. Astronomija je bila že mladostna želja dijaka in učiteliščnika Pavla Kunaverja. Z malim očetovim daljnogledom je začel z odkrivanjem lune in zvezd. Majerjeva zgradba vesoljstva iz bratove knjižnice in njegov vojaški daljnogled sta še povečala Kunaverjevo zanimanje za zvezdno nebo. Astronomski daljnogled mentorja Ivana Tomca je bila le pobožna želja, ki se mu je uresničila šele kasneje s pomočjo žene in prijateljev. Na terasi meščanske šole v Zgornji Šiški si je postavil svojo prvo zvezdarno. Prvemu astronomskemu refraktorju je kasneje dodajal nove. Svoje učence je navdušil za astronomski krožek. Neba niso opazovali le z šolske terase, Pavel Kunaver jih je vodil na astronomske izlete v hribe in na morje. Sončni mrk so si lahko ogledali z vrha Šmarne gore. Kadar je odhajal na nova delovna mesta, je s seboj selil tudi svojo zvezdarno in svoj astronomski krožek. Dijakom in študentom je omogočil opazovanje neba na Šubičevi gimnaziji, na klasični gimnaziji in na Inštitutu za montanistiko v Ljubljani. Njegova posebna skrb je veljala opazovanju pojavov na soncu. Na pobudo hrvaškega astronoma Mohorovičiča se je povezal s centralo za opazovanje sonca v Cirihu in jim redno pošiljal podatke svojih opazovanj. Zanimive so mu bile predvsem sončeve pege. V dolgih desetletjih se je nabralo na tisoče risb in poročil. Prisluhnite delu poročila o opazovanju popolnega sončevega mrka v vasi Selce na Braču 15. februarja 1961, ki ga je napisal profesor Pavel Kunaver.
Še 29 minut in sonce se bo začelo skrivati za luno. In naposled 7.34. Na soncu zapazimo črno vdolbino. Luna se je začela pomikati pred sonce. Nebo se je začelo temniti, z njim vred tudi morje. Temperatura pada, zapihal je hladen vetrič in segli smo po plaščih. Moj trenutek je prihajal. Zaslišal sem klice, ptice so utihnile. Osel se je nehal pasti, domov teče. Korona. Mrzlično sem nanašal na papir pastelno barvo, meril krila in obseg korone in dobesedno je nastajala slika sled sence zarjev stranske glorije. Hkrati se je globoko in nepozabno zarisala v dušo.
Svinčnik in Čopič sta bila poleg fotoaparata in daljnogleda njegova stalna spremljevalca. V dnevnikih so nastajale hitre popotne skice, ki so hranile vse tisto, česar fotoaparat ni zaznal. Užival pa je v trenutkih, ko je lahko v miru z barvami slikal lepote, ki jih je oziral okoli sebe. Slikal je zase, za svoj spomin. Pregledne razstave njegovih del pa so pritegnile pozornost planincev, jamarjev in tabornikov. Zdaj pa prisluhnimo še enemu odlomku iz knjige Brezna in vrhovi. Odlomek je iz zapisa, ki nosi naslov Življenje z zvezdami.
Če sem iz knjig, gora in jam zajel toliko lepega, da sem od tega lahko mnogo oddal naprej mladini, pa me je zvezdno nebo še bolj obogatilo. In razmeroma sem le malo krat sam užival, kar mi je ponujal daljnogled. Kar sem govoril z katedre, je bilo treba pojasniti v naravi, na izletih in na mojem malem observatoriju, pred drugo svetovno vojno in med njo na šolski terasi v Zgornji Šiški, poznaje na Montanističnem inštitutu na drugi gimnaziji, na tovarni Vega in gimnaziji v Šentvidu. Gotovo pa so bili najlepši časi, takoj po vojni, ko mi je dala univerza na razpolago svoj veliki daljnogled, klasična gimnazija in oblast pa sta mi pomagali, da sem ga primerno postavil in skozen z mladino občudoval čuda neba. Ob tem daljnogledu in ob drugem poznaje na šesti gimnaziji je stalo z menoj mnogo mladih ljudi in z menoj vred zrlo lepote velikanstva, o katerem niti slutili niso prej. Koliko je bilo vzklikov, začudenja in globokih nepozabnih vtisov, ki so jih odnesli domov, v šolo, v življenje, v zavest, važno posebej danes v zakajenem zraku, da je nad vsem tem hitenjem, ropotom, pehanjem za denar, plehkimi užitki, strupenim uživanjem vendar toliko ognjene nemiljive lepote, ki je niti krvave vojne, atomske eksplozije, podpihovana sovraštva nikakor in nikoli ne morejo zbrisati z neba in iz zavesti tistega, ki je vse to ali vsaj delček tega videl. Prav zato je bilo to delo na teh malih zvezdarnah delo prikazovanja nebesne lepote, vesoljske narave, prav tak užitek, obenem pa zadoščenje in plačilo, kakor tisti, kadar sem sam samcat zarutam gori v zvezdno nebo.
Pavel Kunaver je napisal 36 knjig, med njimi nekaj prevodov ter več 100 strokovnih in poljudnih člankov z področja krasoslovja, astronomije, geografije, planinstva, varstva okolja, skautstva in taborništva. Poleg že omenjenih knjig je napisal tudi Po gorah in dolinah, Dijaška leta, V prepadih, Zakladi sveta, Potovanje v vesoljstvo, Skozi led in sneg, Povest za mladino, Sprehodi po nebu, Priročnik za ljubitelje zvezdnega neba, Pastir v Zlatorogovem kraljestvu, Povest za mladino, in še Potovanje po nebu, Izlet iz mladino, Priročnik za vodje mladih planincev, pionirjev, mladincev in šolskih izletov. Mladi popotnik, priročnik za člane počitniške zveze, tabornike in druge popotne ljudi. Neizprosni sever, kaži pot po nebu za opazovanje zvezd s prostim očesom in malimi daljnogledi. Pravljica in resnica o zvezdah in druge. Zdaj pa vas vabimo, da prisluhnemo odlomku iz romana Neizprosni sever. To je zgodba, ki se dogaja med drugo svetovno vojno na daljnem severu. Glavni protagonisti romana pa so Jovan, Nils, Ege in pes Jasko. Prisluhnite odlomku, v katerem pripovedovalec opisuje polarno noč.
V tem času dolgega mraka je bilo okoli poldneva sploh nevarno pohajati daleč od koče. Porazgubile so se vse sence in človek ni videl, kdaj je treščil kako luknjo ali zadel ob zameteno skalo. Vse je bilo ene barve, nebo in zemlja, sneg in oblaki, jame in uspetine. Videti je bilo samo temne lise, ki jim nisi mogel določiti velikosti. Mogel je biti kamen, iz katerega je veter spihal sneg, ali pa velika skala, katere velikost si občutil šele tedaj, ko si zadel obnjo. Ker ni bilo senc, so izginile tudi vse razdalje. Včasih se človek tudi krajevno ni mogel znajti. Ko se je Nils nekega dne oddalil od zemljanke, ni našel več nazaj. Ko se le predolgo ni vrnil, me je začelo skrbeti. Začel sem ga klicati in oglasil se od nekod daleč, z leda v zalivu. Bil bi izgubljen, ko ne bi opazil njegove dolge odsotnosti. Obupni glas iz daljave me je pretresel in planil sem v kočo. V prazno konzervno škatlo sem iz pečice hitro nastrgal pepela, nalil vanjo bencina in ob svetilki prižgal preprosto baklo ter gorečo postavil na vrh zemljanke. Hkrati sem spustil na prosto Jaska in mu pokazal smer, odkoder je prihajal glas izgubljenega tovariša. Moral sem zamenjati baklo na zemljanki, preden sta prisopihala iz vse gostejšega mraka, najprej Jasko, za njim pa izčrpani Nils. Kar neumno me je gledal in šele potem, ko sem ga pokrepčal z močnim čajem ter mu iz skromne zaloge ponudil tobaka, da si je zvil cigareto, je začel mirno pripovedovati, da je izgubil smer, ker ni več razločil zemljanke. Vse okoli njega je bilo zabrisano. Zdaj je padel v zastrug, zdaj zadel ob kako nizko vzpetino in spet padel. Ni vedel, kdaj gre navkreber, kdaj navzdol. Tudi tega ni vedel, da je bil v zalivu, se je bil led tudi tam zaradi valovanja in pritiska odprtega morja zelo nevaren. Nazadnje je začel klicati na pomoč, ko je spoznal, da se je povsem izgubil. In ko bi bilo tedaj začelo mesti, se ne bi nikoli več vrnil. Pavel Kunaver je prejel številna odlikovanja in nagrade. Že leta 1912 je bil odlikovan srebrnim križcem za zasluge s krono za reševanje dijakov na stolu. Po drugi svetovni vojni pa je dobil še tri državna odlikovanja. Poleg tega je 1970. leta dobil Žagarjevo nagrado, 1974. nagrado mesta Ljubljane, leta 1981 pa Levstikovo nagrado. Bil je častni član šestih društev, častni starešina taborniškega odreda Sivega volka iz Ljubljane, dobil pa je številna druga priznanja in plakete. Svojo življenjsko pot je Pavel Kunaver zaključil 19. aprila 1988 v Ljubljani,
v 99. letu starosti.
Vdaji Graditelji slovenskega doma smo predstavili življenje in delo profesorja Pavla Kunavarja, planinskega in poljudnoznanstvenega pisatelja ter amaterskega slikarja, fotografa, alpinista, jamarja in krasoslovca, skauta in tabornika, astronoma ter zagovornika varstva narave. Vdajo sem pripravila Damjana Medved. Z menoj je bral Blaž Lesnik. Tehnična izvedba Miha Močnik.
Čez tisoč let, ko naju več ne bo, bo spet prav tak večer, kot je nocoj. Na modrem nebu, daljen in sveta, spet kot nocoj bo. Ko stala sva pod njim, skozi mrak mu trepetala, isti zvest srebrna luč, le mladi par ni sebo, tu takrat objel bo drug. Prav kot nocoj pomladni mrak sijal bo Orion, in prav takrat kot jaz morda porekla deklica, kako je daleč, kako je lep, kako blešči se njegovih sedem zvezd. Čez tisoč let, ko naju ne bo več, na nebu Orion sijal bo še, poljubi me za tisoč dolgih let, kot tu mlad par se bo poljubil spet. Čez tisoč let, ko naju ne bo več, na nebu Orion sijal bo še, tisoč dolgih let, ko tu mlad par se bo poljubil spet. Čez tisoč let, ko
Graditelji, Slovenci za slovenstvo.